Tingali nakatambong na ikaw usa ka krusada sa pagpangayo sa naganlaing mga balatian. Ugkahan isulay ikaw sa pagduol kanila nga nanagpangayo. Sa mga dagkong siyudad, sa mga lungsod, ug hangtod pa sa mga hilit nga dapit sa atong nasod, nakaabot na sila. Tagadenhiman o tagalaing nasod pa. Kung atong pagakwintahon, dili lang kay libo-libo katawo ang misulay niini, kundi milyon-milyon na karon ang misulay sa pagduol kanila uban sa paglaom nga makabot nila ang kaayuhan sa ilang mga balatian. Apan bisan pa man sa ilang kadaghan, wala ni isa kanila ang atong nadungog nga nagpamatuod nga ilang naangkon ang kaayuhan pinaagi ining maong mga magwawali. Baliktad kini sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus, diin sa libo-libo nga masakitong miduol kaniya, walay bisan usa kanila ang miuli nga pakyas. Niining taknaa ang mensahe nga atong mapatilanghugan, magapadayon sa paghisgot sa mga katingalahang buhat sa atong Ginoong Hesus. Ug kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, kapitulo 9, bersikulo 15, ug hangtod sa kapitulo 10, bersikulo 8. Ug sa gihapon kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kaigsunan og mga suking tigpaminaw, hinaot nga anak kamo sa maayong panglawas, hangtod nining mga orasa o nining mga taknaa. Kini na usabang yung pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Og sa atong pagpadayon karon, sa atong pagtuon sa balaang kasulatan, aniya na kita karon sa kapitulo 9 og taliwala nini pag-aisgutan ta ang unom ka mga buhat o katingalahang mga buhat sa atong Ginoo nga naisulat gikan niini. Usa pa lamang ang atong naagian sa atong natunan. Og niadtong miage, mihunong kita sa bersikulo 14 nga nagaisgot mahitungod sa puasa. Busa karon, adto na kining ipadayon dinhi sa bersikulo 15. Basahon ko kini mga kahigalaan o kaigsunan nga matud pa. Og si Jesus miingon kanila, mahimo ba sa pagsubo ang mga kauban sa kasulunon, samtang ang pamanhunon, anaa pa kauban nila? Apan maabot ra ang adlaw, nga pagakuhaon kanila ang pamanhunon, o gunya managpuasa na sila. Bisan pa man, nga mahinungdanon ang puasa, alang sa mga magtuto karon, wala kita sugua sa paghimo niini. Ang pagpuasa mga higala, pagabuhaton uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon ug pagyukbo at ubangan sa Dios ingon nga kita nagakinhanglan sa iyang kaluoy ug panabang. Ipadayon ta ang bersikulo 16 ngadto sa 17. Matud pa niini, walay bisan kinsa nga makabutang og sa katapak nga tinabas nga bag-o gayod sa usa ka sapot nga dunot na. Kay ang tapak magabing ka sa sapot og magadaghan hinoon ang gisi. Wala usab igasulod ang bagong bino sa mga apanit nga nahimong butilya. Panit nga daan, kay nini magisi ang mga panit. Og ang bino mahayabo. Og ang mga panit mausik. Apan ginasulod ang bagong nga bino sa mga panit nga bago. Og ang duha, lunlun mulungtan. Kung sa ato pa mga higala o mga suking tigpaminaw, ang atong Ginoo miingon, ang daang tugon o ang daang kapanahunan sa kasuguan, paingon na kini sa giparangtawag na ito o utlanan. Matod pa niya, wala akong muanhi aron sa pagpasundayag ni sa pagpadayon sa kasuguan. Dili ko tumong ang pagtapak sa daang sapot tungod kay mianhi ako, matod pa, aron sa pagpadayag sa bagong sapot. Usbon ko, sa bagong sapot, nga mao ang kapa nga kamaturan. Og giniusab, gisulayan ni Apostol Juan sa pipila lamang kapulong. Sa dihang siya mingon, sa Juan Kapitulo 1, Versikulo 17, kay ang kasuguan, gihatag pinaagi kang Moses. Apan, ang grasa sa Dios ug ang kamaturan, miabot pinaagi kang Hesus Kristo. Paingon na kita mga higaligigson sa ikawalo ug ikasiyam nga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo. Og kining maong mga milagro, managsama nga may kalabutan sa pagpangayo. Apan kini, labawang kahibulungan kaysa mga nangagi na. Ang nauna, mao ang mahitungod sa babaeng gitalinugan. Og ang sunod, mao ang pagbanhaw sa anak ni Jairus. Karon, mupadayan kita sa versikulo 18. Samtang siya nagasulti kanila niining mga butanga, aniya karon miabot ang usa ka punuan og nagasimba kini kaniya nga nagaingon, ang akong anak kababae namatay karon pa lamang. Apan, umari ka, tapon ni siya sa imong kamot og mabuhi siya. Sa Ebanghelyo usab ni Lucas mga kaigsunan og suking tigpaminaw, atong mabasa nga sa pagdol nining mga taong tigdumala sa sinaguga sa tubangan sa atong Ginoo, ang iyang tumong mao ang paghangyo nga ayuhon ang iyang usa ka anak kababay nga himalatyon. Apan, miabot ang usa sa iyang mga sulugon, og nagpahibalo kaniya nga ang iyang anak namatay na gayod. Taliwala nining mga butanga, ipadayon ta ang versikulo 19. Matud pa nini, og mitindog si Isos, og minunot kaniya kauban ang iyang matinunan. Atong makita gikan nini nga sa diyang si Jesucristo og ang iyang mga tinunan nagalakaw nga nagasunod kang Jairus, paingon sa iyang balay, ang daghang katawhan milibot kanila. Kinimatod pa sa versikulo 20 tungod kay ingon nini ang atong mabasa. O ganiya karon, usa ka babae nga gitarinugan sulod sa 10 og 2 ka tuig nga sa midol sa likod niya mihikap sa sidsid sa iyang kupo. Matud pa nini, ang batang babae adunay panginaron nga 12 anyos. Og ang maong babae nga gitarinugan nag-antos usab sa maong sakit sulod sa 12 usab ka mga katuigan. Aniya karon ang 12 katuig nga kahayag padulong sa pagkabanhaw sa kinabuhi sa bata. O ganiya usab ang 12 katuig nga kangit-ngit sa kinabuhi sa babae padulong sa pagganan na usab. Atong makita din he mga higala o mga suking tigpaminaw ang paragbangi sa kahayag o gangit-ngit. Busa mga higala gigson, dili ang mga pamagi ang makaayo sa mga babae, kundili ang iyang dakong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga makahimo sa pag-ayo kaniya. Karon, ipadayon ta ang versikulo 21 ngadto sa 22. Matud pa nini, kay nagaingon siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang kupo, mamaayo ako. Apan si Jesus, sa milingi og nakakita kaniya, miingon, magmalipayon ka anak ko, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Og ang babae naayo sulod niadtong taknaa. Naghatag usab si Dr. Lucas og daghan pang mga detalye mahitungod nining maong milagro nga nahitabo sa maong babae. Atong mabasa sa iyang ebanghelyo ang reaksyon sa atong Ginoo sa paghikap sa maong babae nga masakiton sa jetsiran sa iyang kupo. Og pagkahuman nini mga higaligigson, mipadayon ang atong Ginoo ngadto sa balay ni Jairus. Og sa atong pagpadayon, atong makita ang tanan nini gikan sa versikulo 23 ngadto sa 24 tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Og sa misulod si Jesus sa balay sa punuan, og nakita ang mga flotista og ang mga tao nga nagasaba, siya mingon kanila, umiway kamo, kay ang dalaga wala mamatay, kundili nagakatulog o ilang gikatauan siya. Matud pa nini, sa pag-abot sa atong Ginoo sa balay ni Jairus, ang tanan anaa sa hilabihang kasubo tungod sa pagkamatay sa bata. Apan ang atong Ginoo miingon kanila nga ang dalaga nagakatulog lamang. Og sa ilang pagganungog nini, silang tanan nangatawa tungod kay wala sila pagtuo nga ang atong Ginoo makahimo sa pagbalik sa kinabuhi sa maong dalaga o sa maong bata. Apan bisan pa man niana ang atong Ginoo may padayon ngadto sa nahimutangan sa maong bata. Taliwala nining tanan, ipadayon ta ang bersikulo 25 tungod kay ingon niini ang atong makita og mabasa. Og sa gipagula ang mga tao, misulod siya og gikuptan niya ang dalaga sa kamot og mibangon kini. Mao kini ang unang higayon mga higalag igson og mga suking tigpaminaw nga atong mabasa ang mahitungod sa pagbuhi sa usa ka patay. Og sa makausa pa, si Dr. Lucas naghatag og daghang detalye mahitungod niini ngadto kanato. Matud pa niya, mingon si Jesus sa dalaga, "Inday, bumangon ka." Og tungod sa pagkaayo sa babae nga gitalinugan og sa pagbuhi sa anak sa babae ni Jairus, ang ngalan sa atong Ginoo mga higalag igsoon na bantog pag-ayo sa maong dapit. Og matud pa sa bersikulo 26, "Og ang kabantog niini nasangyaw sa tibok ni adtong Yuta." Og misunod dayon ang ikapito nga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo mga higala og mga suking tigpaminaw. Ang pag-ayo sa duha ka bata. Kini atong ipadayon sa bersikulo 27 tungod kay atong makita og mabasa ang ingon niini. Og sumiagi didto si Jesus, misunod kaniya ang duha ka buta nga nagasinggit og nagaingon, "Kaluyi kami, o anak ni David." Kining duha ka buta mitawag gang Jesus nga anak ni David. Dako ang pagkamahinungdanon niini dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa iyang pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga hari. Karon, ipadayon ta ang bersikulo 28 hangtod na sa 30 mga kahigalaan o kaigsoonan. Matod pa, og sa misulod siya sa usa ka balay na nagpanuol kaniya ang mga buta. Og si Jesus maingon kanila, "Mituo ba kamo nga akong mahimo kini?" Sila nagaingon kaniya, "Oo, Ginoo." Unya iyang gihikap sila sa mga mata nga nagaingon, "Sumala sa inyong pagtuo, mao ang pagabuhaton kaninyo." Og nangabuka ang ilang mga mata. Og si Jesus nagtugon kanila, sagot gayod nga nagaingon, "Magmatngon kamo nga wala bisan kinsa nga manghibalo niini." Laing higayon na usab kini mga higalag igsoon din ang atong Ginoo, nagamando nining duha ka mga tao nga buta nga dili sa pagsaba-saba niini ngadto sa bisan kinsa. Sama usab sa iyang gisulte o gipamulong ngadto sa taong sanlahon nga iyang giayo. Nahimong daghang hinungdan ang atong Ginoo kung nganong ipahilom niya kini mga butanga o dayagayo din ni ang usa ni ana. Ang iyang kabantog nagdasok sa daghang mga katawhan ngadto kaniya og sila nahimong babag sa iyang mga bulhaton. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 31. Apan sila sa nakagula gisangyaw nila ang kabantog niya sa tibok ni adtong Yuta. Bisan pa man nga sila gipahilom sa atong Ginoo mahitungod sa nahitabo kanila, dili malaom niining mga tawhana ang ilang tumang kalipay og ilang gimantala ang pagagamhanan sa atong Ginoo mahitungod sa nahitabo kanila. O karon din sa bersikulo 32 ngadto sa 33, atong basahon nga adunay gidala sa atubangan sa atong Ginoo usa ka tawo nga amang og giyawaan. O kini mauna ang ika-11 nga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo. O ikatulong higayon nga adunay kalabutan sa gipanagtawag og demonyo. Atong basahon kini nga matud pa, og sa pagula nila, ania karon, gidadan siya og usa ka taong amang nga hingyawaan. Og sa gihinginla na ang yawa, misulti ang amang. Og naghibulong ang mga katawhan nga nagaingon, "Sukad makasukad, wala pagayod makita kini sa Israel." Og paminawa ninyo kining reaksyon sa mga Parisyo dinhi sa bersikulo 34. Apan ang mga Parisyo nagaingon, tungod sa lalang sa prinsipe sa mga yawa, nagahingilin siya sa mga yawa. Nining tungura, dili nila malimod nga ang amang nakasulte. Ang buta, nakakita na, o ang bakol, nakalakaw. Busa, sila, namasangil na lamang sa atong Ginoong Hesus nga siya, nagapanghingilin sa mga yawa, pinaagi sa gahom usab sa yawa. O garon, madto kita sa laing yugto na usab sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila. Kini atong ipadayon sa bersikulo 35. Tungod kay ingon ni ang atong mabasa, aug si Hesus nagalibod sa tanang mga lungsod ug mga balangay sa pagtudlo didto sa ilang mga sinaguga ug sa pagmantala sa maayong balita sa gingharian ug nagaayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa lungsod. Ang maayong balita sa gingharian, dili mao ang maayong balita sa grasya sa Dios. Og ginimao ang pagpahibalo nga ang gingharian sa langit, nagkaduol na, og ang tanan, nangandam alang sa pag-abot sa hari. Nagakinhanglan kini og kinasing-kasing nga pagdawat og mualagad sa hari, nga sa dili madugay, magpakamatay dito sa cross tungod sa matag-usa. Matudusab din himang higaligigson, og nagaayo sa tanang balatian og tanang sakit sa lungsod. Sa makausap pa mga higala o mga suking tigpaminaw, gipadayag na usab ni Matthew nga adunay libu-libong mga katawhan o tao nga nangayo sa ilang balatian ni Adtong Adlawa o ni Adtong Panahona. So kuhay kini sa mga nahitabo karon, tungod kay dunay libu-libong katawhan ang nangayo sa kapanahuna ni Hesukristo. Tinuod gayod nga atong Ginoong Hesukristo ang labawong mananambal. Og ako nagatugayod nga hangtod karon siya makaayo gihapon. Apan kana pinagay sa atong matinun-anon o ginasingkasing nga pag-ampo o pagpangamuyo ngadto kaniya. But nung pagkatinawon kini mga higalagigsoon, ang mahitungod sa atong mga balatian, diin kinahanglan gayod nga kita, mangita o labing mayong doktor, arong kita, matabangan nini. Og dili nato kalimtan, nga sila, tao lamang nga dunay kakulangan usab. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, kamhanan sa ngatanan o hingpit gayd siya. Siya nag-atiman ka nato o yun sa iyang kabubuton. O siya sa kanunay ang angayan nga mudawat sa tanang himaya o mga pagpasalamat bisan unsa pa'y mahitabo. Karon, ipadayon ta ang bersikulo 36. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa, apan sa nakita niya ang mga panon sa katawhan, giabot siya o galuoy kanila. Kay sila, nagakasubo o nagatibulaag ingon sa mga karniro nga wala ay magbalantay. Ang mga bantugang hari o ang mga punuan na pinili sa atong Ginoo mga higalagigsoon, mga magbalantay o karniro. Si Moses o si David managsama nga mga magbalantay o karniro sa wala pa sila gitawag sa atong Ginoo aron sa paggiya sa iyang mga katawhan. Busa, kun kita magampo sa atong Dios, magadugang og magbubuhat diha sa iyang iglesia, atong pangayoon nga sila dunay kasing-kasing na susama sa usa ka magbalantay og magaampo usab kita nga atong mabatunan ang susamang kaluoy sa mga magbalantay ngadto sa mga nangawala. Mupadayon kita mga kahigalaan og mga suking tigpaminaw og mga kaigsunan sa bersikulo 37 ngadto sa 38. Din ang katapusang mga bersikulo sa kapitulo 9 nining libro hagihapon sa libro sa Matyo. Matud pa nini, unya siya nagaingon sa iyang mga tinunan, sa paggamatood ang anihon daghan, apandiriyot ang mga mamumuo. Busa, magpakiluoy ka mo sa Ginoo sa anihon aron siya magpadala og mga mamumuo sa iyang anihon. Human nga kinigisulti sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan, siya karon nagsugo kanila. Ugon ikaw igsoon, nangayo usab sa atong Ginoo sa bisan unsang butang, kinahanglan nga ikaw usab andam og malipayon nga mubuhat niya na. Sa diyang gisultihan sa atong Ginoo ang iyang mga tinunan sa pagpangayo og mga mamumuo, siya nga nangayo iyang gisugo sa pag-ani sa anihan. Mga kaigsunan o kahigalaan, sa gikaingan ko namaw ka na ang katapusang bersikulo nga itong gibasa sa Matthew Kapitulo 9. O tungod kay hataas pa ang atong oras, mupadayan kita ngadto sa bersikulo 10. O nang hinaot ako nga makaabot kita sa bersikulo 8, gikan ni ning kapitulo ha, tungod kay hataas pa naman ang atong oras. Dinhi, pag-isgutan ta ang maong kapitulo, ang mga sugo sa atong Ginoo, sa ing 12 ka mga tinunan o 12 ka disipulo. Sugdan ta kini sa pagbasa, sugod sa bersikulo 1 nga matud pa, og sa iyang gitawag kaniya ang iyang mga napulo og duha ka mga tinunan, iyang gihatagan sila og pagbulutan ibabaw sa mga espirito nga mahugaw aron sila makaghingilin kanila og manag makagayo sa tanang sakit, sa tanang balatian. Ang gahom nga gihatag ngadto sa mga tinunan ang nagsilbing dokumento kini gikan sa Dios. Ang mga propita sa daang tugon nagsulti nga kini mao ang kamaturan sa Mesiyas o ganiya ang ilang mga ngalan mga higalagigson matud pa sa bersikulo 2 ngadto sa 4. Ug ang mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles mao kini. Ang nahauna si Simeon nga gihinganlan si Pedro ug si Andres ang igsoon niya ug si Jacobo ang anak ni Zebedeo ug si Juan ang igsoon niya ug si Felipe ug si Bartolome si Tomas ug si Mateo nga maniningil sa buwis si Jacobo ang anak ni Alfeo ug si Libyo nga ang iyang bansagon si Tidyo ug si Simeon nga kananhon ug si Judas Iscariote nga nagtugyan usab kaniya ug human nga sila gipaila sa atong Ginoo, sila gisugo o gihatagan og mga panghimangno. Og dinhi sa bersikulo 5 ngadto sa 6, mao kini ang atong mabasa usab. Kining napulo og duha, gipalakaw ni Hesus. Og iyang gitugon sila sa pag-ingon, dili kamo maglakaw sa dalan sa mga hintil. Og dili kamo magsulod sa lungsod sa mga Samarianhon, kundili umadto kamo una sa mga karnero nga nagpangawala sa balay ni Israel. Karon mga higalagigson, kung ikaw nagkutlo din ni sa sugo nga imong pagasundon sa imong pagpangalagad, ikaw gikinhanglan magpabilin lamang sa nasod sa Israel. Tungod kay sila, gisugo lamang sa atong Ginoo ngadto sa mga nasalaag na karnero sa mga balay sa nasod sa Israel. Atong itandi ang sugo alang kanato karon sa atong mabasa sa Buhat Kapitulo 1, Versikulo 8, tungod kay dako gayod ang kalainan niini. Kita gisugo nga mahimong saksi bisan sa Samaria og sa kinatumyan sa yuta. Apan ang 12 nga mga apostoles ngadto lamang sa mga nasalaag nga karnero sa banay sa nasod sa Israel. Ingon ni ana ang atong nabasa sa bersikulo 5 ngadto sa 6. O ganiya karon ang bersikulo 7. Atong makita gikan niini ang mga mensahe nga ilang pagadadon. Og samtang manlakaw kamo, magwali kamo sa pag-ingon. Hadol na ang gingharian sa langit. Busa ang dakong pangutana niini. Sa unsang pagiha mga higalagigson nga ang gingharian sa langit, nagkaduol na. Nagkakaduol na kini tungod kay ang hari ana-ana sa ilang taliwala. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 8 o sa gikaingon ko na, din na lamang usap kita kutob din ng bersikulo ha tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Basahon ko kini nga matud pa. Pag-aayuhon ninyo ang mga masakiton. Pagahinluan ninyo ang mga sanlahon, pagabanhaw ninyo ang mga patay, pagahinginlan ninyo ang mga yawa, gidawat ninyo sa walay bayad, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. Mga higalagigson, kung adunay usang imong pagabuhaton ani, siguruha nga mahimo nimo ang upat. Og sa atong mamatigdan din apil ang pagbanhaw ug patay, dayag gayo nga kini alang lamang gayod sa maong kapanahunan og kahimtang diin ang maong sugo gihatag kanila og dili kanato usbon ko dili kanato sagi kay ngon kuna mga higala dinhi na lamang usab kita kutob og ipadayon usab nato kini sa sunod nga higayon sa atong panag-uban taliwala sa atong pagtuon sa mga pulong ug alang sa atong pagpanapos mga muyo kita mga kahigalaan og kaigsoonan. Labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-atiman kanamo sa tanang panahon nga milabay sa among kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa imong pagtawag kanamo alang sa pagpambit sa imong dakong grasya. Dili kami takos apan gikaluyan mo kami. Busa ania ang among kinabuhi tuguti nga mahimong takos sa pag-alagad kanimo ug mahimong panalangin alang sa uban Ginoo. Amo kaning isalig diha sa imong kamot o Dios na mong gagamhanan. Tugod kay nasayad kami nga dili mo kami pasagdan ni talikdan kun kami madirud-anon lamang diha kanimo. Panalangin usab Ginoo ang tanang magbubuhat nining maong istasyon. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Og amen.
Sa among pag-ampo, Ginoo dungga kami. Salamat, salamat, Ginoo. Walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat, Ginoo. Walay sukod imo kaayo. Walay pagmahay, Ginoo. Sa among pagsalig kanimo.